berotuko da Kolombia. Martxelo Otamendi egiguren. Azkenean eta ederki kostata erabaki du Kolombiako hauteskunde batzordeak nork irabazi zuen joan den igandeko bozketa eta ondorioz nor izango den herrialdeko presidentea hurrengo lau urteotan. Abelardo de la Espriella eskuin muturreko gobernuburuak erreferentziatzat dituen politikaria. Ahalegindu dira Iban Cepeda ezkerreko hautagaiaren kanpainako arduradunak elegiteen bidez igandeko boto kontaketaren emaitza iraultzen, baina ez dute lortu. Hortaz, Cepedak eman zuen hitza beteta onartu egindu dela Espriella izatea presidente berria. Ez zitzaien arrazoirik falta Iban Cepeda hautagaiaren aholkulari legalei 50.000 hauteskunde mahai impugnatzeko. Duela lau urte, hauteskundetako bigarren itzulian, Gustavo Petro ezkertiarrak, 380.000 boto gehiago lortu zituen impugnazioaren ondorioz. Eta aurtengo martxoan, kongresurako eta senaturako egindako hauteskundetan jarritako elegiteen ondorioz, 40.000 boto gehiago lortu zituen ezkerrak. Kontua da joan den igandeko kontaketan, aurrekontaketa esaten diote hemen Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak 240.000 atera zizkiola Iban Cepedari. Eta alde hori handia izan dela epaileen kontrolpean egiten den benetako kontaketan eskrutinioa esaten diote aldea gainditzeko. Nola gobernatuko du presidente berriak? Ez dauka alderdirik bere kabuz aurkeztu baita presidentetzarako hauteskundeetara. Ez dauka aulki bakar bat ere, ez kongresuan, ez da senatuan ere. Bi ganbera horietan itun historikoak oso emaitza onak atera zituenez, dela Espriellak arazo larriak edukiko ditu bere lege egitasmoak aurrera ateratzeko, ganberek egingo baitute benetako oposizio eragilearena. Ganberei bizkarremanda gobernatuko du. Gizarte taldeek, beheko klaseetako kolombiarrek eta aurrerakoiek badaukate larritzeko arrazoi Franco eskuin muturreko presidentearekin. Batek baino gehiagok gogoan du sindikatuek eta ikasleek 2021 hilabete luzez antolatu zuten gizarte leherketa, 70 herritar hil zituen poliziak.